Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ichki ishlar vazirligi qidiruvida bo'lgan 2 shaxs Turkiyadan O'zbekistonga yo'llandi. Shahrisabzda turmush qurish undovi bilan talabaga bosim o'tkazgan yigit 10 sutkaga qamaldi. Rossiya harbiy maqsadda O'zbekistondan tonnalab xom ashyo olmoqda. Tojikiston O'zbekiston chegarasida o'nlab yuk mashinasi to'planib qoldi. Turkmaniston prokuraturasi politsiyadan jasadi chiqqan shaxs o'zini o'zi urib o'ldirgan deya xulosa qildi. Ozodlikning qozoq xizmati o'z jurnalistlariga akkreditatsiya berishdan bosh tortgan Tashqi ishlar vazirligini sudga berdi. Pokiston sobiq bosh vaziri Imron Xon yana 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berilgan 2 o'zbekistonlik 30-yanvar kuni Turkiyadan vataniga deportatsiya qilingan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbek diplomatlari qaydicha Toshkentga yo'llangan 58 yashar Faxriddin Shakarboyev fuqarolarning ko'p miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish ayblovi asosida 2022 yildan buyon 31 yoshli Humoyinbek Mardonov esa o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish ayblovi asosida 2008 yildan buyon Ichki ishlar vazirligi qidiruvida bo'lgan. Ularning ikkalasi ham O'zbekiston va Turkiya Ichki ishlar vazirliklari hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida joriy yilning 12-yanvar kuni Istanbul shahrida qo'lga olingan edi. Sharisat shahrida 2006 yili tug'ilgan talabaga turmush qurish talabi bilan bosim o'tkazgan yigitga 10 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bu haqda bolalar ombudsmani Telegram kanalida ma'lumot tarqatilgan. Qayd etilishicha, universitetning 1 kursida o'qiydigan qiz 15 yanvar kuni bolalar ombudsmani Suroya Rahmonovaga OB ismli yigit tomonidan turmushga chiqish undovi bilan turli shaklda bosim bo'layotganidan shikoyat qilgan. Buning ortidan qizga ichki ishlar organlari tomonidan himoya orderi berilib, uning xavfsizligini ta'minlash uchun tegishli choralar ko'rilgan. Shunga qaramay, 29-yanvar kuni talaba qiz yana bolalar ombudsmaniga murojaat qilib, himoya orderi berilgandan keyin ham yigit o'ziga nisbatan tazyiq va ruhiy bosimni davom ettirayotganini bildirgan. Mazkur shikoyat ortidan yigit o'sha kunning o'zidayoq ma'muriy tartibda ushlangan va 30-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206-moddasiga ko'ra 10 sutkaga ma'muriy qamoqqa olingan. Tojikiston O'zbekiston chegarasidagi Fotihobod Oybek chegara o'tkazish punktida o'nlab yuk mashinasi O'zbekistonga o'ta olmay to'planib qoldi. Ularning asosiy qismi O'zbekiston orqali Rossiya va Qozog'istonga o'tishni rejalashtirgan edi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining yozishicha, haydovchilar 3-4 kunlab o'z navbatini kutmoqda. Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari hozircha mavjud vaziyat yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Tojikiston bojxona xizmati vakili chegarada yuk avtomobillarining tiqini hosil bo'lganini tasdiqladi. Uning aytishicha, tiqin O'zbekiston tomoni avtomashinalarni tafsil tekshirayotgani va buning natijasida soatiga 1-2 mashinani o'tkazayotgani uchun yuzaga kelgan. Haydovchilarning o'zi shaxsiy va yuk tashuvchi avtomashinalarning sinchiklab tekshirilishi, O'zbekiston tomoni avvalroq katta miqdordagi narkotik moddalarni chegarada musodara qilganligi bilan bog'liq deya taxmin qilmoqda. Turkmaniston bosh prokuraturasi xulosasiga ko'ra, politsiya bo'linmasida qiynoqqa solingandan so'ng vafot etgan Allamurod Xudayramov tramadol opioidi ta'sirida o'zini o'zi urib o'ldirgan. Bosh prokuror o'rinbosari Rahim Ataevning Xudayramovlar oilasining shikoyatiga bergan javobida aynan shunday xulosa berilgan deb xabar bermoqda Turkmenews nashri. Xudayramov 2023 yil 27 noyabr kuni 535 dona tramadol tabletkasini qishloqdoshlariga sotayotganlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. U qidiruvda bo'lganligi iddao qilingan, biroq uning qarindoshlari u hech kimdan yashirmaganini va aybsizligini isbotlash uchun o'zi politsiyaga borganini ta'kidlamoqda. Hibsga olingan Xudayramov Mariy viloyatidagi tergov izolyatorida vafot etgan. Xudayramovning jasadi o'limidan 3 hafta o'tib oilasiga qaytarilgan. Marhumning oyoq va qo'l qismiga kaltak va kishan izlari qolgan, bosh suyagi esa singan bo'lgan. Turkmen News ma'lum qilishicha, politsiyachilar bu voqeani bosti-bosti qilish uchun Xudayramovning yaqinlariga pul taklif qilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Qozog'istondagi vakolat xonasi 30-yanvar kuni Ostona maxsus tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasini topshirgan. O'z arizasida vakolatxona Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining RFRL Qozog'iston xodimlariga akkreditatsiya berish va avval berilgan akkreditatsiya muddatini cho'zib berishni rad etish qarorini bekor qilish va bu qarorni noqonuniy deb topishni so'ragan. Vazirlik ustidan da'vo arizasi Ozodlikning Qozoq xizmati tahririyati 2024 yilning 3-yanvarida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligidan vakolatxonaning 36 nafar xodimiga akkreditatsiya berish uzaytirishini rad etish to'g'risida qaror qabul qilinganiga oid javob olingandan keyin berilgan. O'z javobida vazirlik jurnalistlar akkreditatsiyasiz ishlashda davom etishganini bildirgan hamda Rossiyadagi feyklar to'g'risidagi qonunga o'xshash yangi modda bo'yicha o'tgan yilning noyabr oyida ma'muriy sud tomonidan chiqarilgan jarima solish bo'yicha qarorni asos qilib ko'rsatgan. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga qarshi da'vo arizasida Ozodlik radiosining Qozog'iston bo'limi xizmati suddan vazirlik vajlarini asossiz o'laroq rad etishini so'ragan, chunki vakolatxona jurnalistlarga akkreditatsiya olish uchun o'z vaqtida murojaat qilgan. Mazkur murojaatlar ko'rib chiqilayotgan paytda ularda akkreditatsiya guvohnomalari bo'lgan. Pokiston sudi mamlakatning sobiq bosh vaziri Tahriki Insof partiyasi asoschisi Imron Xonga korrupsiya ayblovi bilan 14 yillik qamoq jazosi tayinlash haqida hukm chiqargan. Dawn gazetasi xabariga ko'ra, Imron Xonning rafiqasi Bushra Bibi ham xuddi shuncha yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud sobiq bosh vazir va uning xotiniga 10 yil davomida davlat lavozimlarini egallashni taqiqlab, ularning har biriga 787 million rupiya, taxminan 9.4 million AQSh dollari miqdorida jarima solgan. Mazkur ish to'shaxona davlat xazinasida saqlangan qimmatbaho buyumlar sotilishi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Karachidagi sud 30-yanvar kuni Imron Xon va sobiq tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiyni davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlik ayblovi bilan 10 yildanga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'z harbiy zavodlarida porox va snaryad ishlab chiqarish uchun O'zbekistondan katta miqdorda paxta sellyulozasini import qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. BBC rus xizmati jurnalistlari olib borgan surishtiruv Yevropa ittifoqi sanksiya joriy etganiga qaramay Moskva harbiy maqsadlarda sellyuloza sotib olishning uddasidan chiqayotganini ko'rsatgan. Vajni istoriya Volaskiy nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi o'rganishlari yeng ichidagi oldi sotdi ko'lami Ukraina bosqinidan keyin ham oshib borayotganini ko'rsatdi. 2020 yilda O'zbekiston mudofaa sanoati davlat qo'mitasi Qozon porox zavodi bilan bitim imzolagan. Tatariston sanoat vazirligi tarqatgan rasmiy xabarda Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta sellyulozasini yetkazib berish majburiyatini olgani qayd etilgan. Aniqlanishicha Qozon porox zavodi O'zbekistondan 2009 yilda 48 tonna paxta sellyulozasini sotib olgan bo'lsa, 2022 yil davomida va 2023 yil boshida Farg'ona kimyo zavodidan 2.1 million dollarlik 1225 tonna xom ashyo xarid qilgan. Bu esa oldi-sotdi hajmi 2009 yilga nisbatan 25 barobar ortganidan dalolat beradi. Farg'ona kimyo zavodi Rossiyadagi boshqa harbiy zavodlarga ham xom ashyo yetkazib bergan. Masalan, Perm porox zavodi 26 tonna, Aleksin kimyo kombinati 79 tonna sellyuloza sotib olgan. Tambov porox zavodi ham o'zbek xom ashyosining xaridorlari sirasiga kiradi. Mazkur zavod 2022 yilda O'zbekistondagi Raw Material sellyuloza shirkati bilan 253 tonna sellyuloza uchun bitim tuzgan. Oldi-sotdida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalardan tashqari bilvosita usullardan ham foydalanilgan. Vajni istoriya Volaskiy nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazining qo'shma surishtiruvida ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston firmalari Rossiyaga 2022 yilda 5 million dollarlik, 23 yilning 9 oyida esa 8.7 million dollarlik paxta sellyulozasi yetkazib bergan. Shu tariqa Rossiya sotib olgan sellyulozaning yarmidan ko'pi O'zbekiston sasiga to'g'ri kelgan, qolgan ehtiyoj Qozog'iston hisobidan qoplangan. Surishtiruv davomida sanksiya ostidagi xom ashyo eksportchilari kimlar ekaniga ham oydinlik kiritilgan. 2021-yilgi hujjatlarda O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023-yilda Davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulukhov ixtiyoriga o'tgan. Hujjatlarda nomi zikr qilingan Rov material sellyuloza shirkatini ham aynan Mo'minov nazorat qiladi. E'tiborga molik jihati sanksiya ostidagi rus zavodlariga xom ashyo yetkazib berayotgan shirkatning bosh qarorgohi Polsha poytaxti Varshava shahrida joylashgan. BBC rus xizmati paxtachilik O'zbekiston iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri ekani, davlat ushbu serdaromad va serzahmat sohani hamon o'z nazoratida saqlab kelayotganiga e'tibor qaratgan. Kuz mavsumida dalaga safarbar etilgan 100 minglab hasharchi O'zbekistonning ulkan paxta xirmonini yaratadi. So'ng qayta ishlash usuli bilan paxta tolasidan sellyuloza olinadi. Paxta sellyulozasi porox hamda snaryad ishlab chiqarishda muhim xom ashyo sanaladi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi va Allianz Capital kompaniyasi BBC jurnalistlarining so'rovini javobsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Oilaviy qadriyatlar Ozarbayjonda prezident qarindoshlarining banklari gullab yashnayapti. Tafsilotlari bilan tanishing. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning 20-50 hukmronligi davrida uning qarindoshlari tabiiy resurslar, havo yo'llari va qurilish kabi yirik sohalarda davlat shartnomalarini qo'lga kiritish orqali katta boylik orttirdi. Bank sohasi Ozarbayjonning birinchi oilasi uchun muhim daromad manbayiga aylangan. Aliyevning qizlari va boshqa yaqin qarindoshlari xususiy banklardagi milliardlab dollar aktivlarini nazorat qiladi. To'liq yoki qisman Aliyevlarga tegishli bo'lgan 4 bank Ozarbayjon bank sektoridagi umumiy ulushni 2015-yildan beri qariyb 3 barobarga oshirdi. 4 bank: Pasha bank, Kapital bank, Xalq bank va Bank Avrasiya biznesni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi doirasida ajratilgan kreditlarning eng yirik xizmat ko'rsatuvchilariga aylandi. Bu esa yuzlab million manat aynan shu 4 bankka berilganini anglatadi. Ozodlik Ozarbayjon xizmati surishtiruvidan aniq bo'lishicha, Aliyev oilasiga aloqador banklarning umumiy aktivlari 2015-yilda 4 milliard manat devalvatsiyaga qadar 5 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2022-yil oxiriga kelib bu raqam 20 milliard manatga, ya'ni joriy kurs bo'yicha 1.8 milliard dollarga oshdi. Mazkur banklarning bank sektori aktivlaridagi umumiy ulushi mos ravishda 16%dan 43%ga o'sgan. Ayni paytda manatning ketma-ket devalvatsiyasi va 2015-yil yanvarida Ozarbayjon Markaziy bankining banklar faoliyati uchun zarur bo'lgan minimal konsolidatsiyalangan kapitali 5 barobarga, ya'ni 50 million manatga ko'tarish harakati ortidan 20 ga yaqin raqobatchilar sohani tark etdi. Aliyevga aloqador banklarning 8 yil ichida keskin o'sishi qisman valyuta devalvatsiyasi bilan bog'liq, ammo bu bank o'z raqobatchilariga qaraganda aktivlarni ancha tez o'zlashtirmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan ajratilgan past foizli davlat kreditlari ham mazkur 4 bankka ishonib topshirildi. Bank tahlilchilari Aliyevlarga tegishli banklarga imtiyoz berilayotgani biznes va aholi uchun kamroq tanlov imkoniyatini cheklashi hamda kredit foizlarini orttirishda degan xavotirda. Ozarbayjonda 7 fevralda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Bu saylovda ham Aliyev g'alaba qozonishi aniq. Negaki mamlakatdagi qonunchilik va siyosiy muhit bunga imkon beradi. Aliyev hukmronligidan 20 yil o'tib, Ozarbayjon Transparency International tashkilotining korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 157-o'rinni egalladi. Aksiyalar departamenti hukumat bilan bog'liq holding kompaniyalaridan iborat kichik guruh mamlakat iqtisodiyotida hukmronlik qilmoqda, deya ta'kidlagan. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati Aliyevga aloqador 4 bank bilan bog'lanib izoh so'radi. Ammo faqat Capital Bank so'rovga javob qaytardi va bu o'sishini qisman onlayn bankning xizmatlari va boshqa texnologik vositalarning kengayishi bilan izohladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilayotgan kreditlar haqidagi savolga Capital Bank bu savolga tegishli davlat organlaridan javob berishi mumkinligini aytdi. Mutan Bank 20-50 faoliyatidan so'ng o'z faoliyatini to'xtatdi. Markaziy bank Mutan Bank ustav kapitali yetarli emasligi sabab bank litsenziyasini bekor qildi. 5 oy oldin Gunay Bank ham xuddi shunday sabab bilan yopilgan edi. 8 yil ichida ustav kapital talablari kuchaytirilgani hamda valyuta inqiroziga olib kelgan neft narxining tushishi sababli 45 bankning deyarli yarmi 22 yopildi. Parlamentning iqtisodiy siyosat qo'mitasi raisi sobiq o'rinbosari Aliyevning hukmron yangi Ozarbayjon partiyasi a'zosi Ali Alrizayev buni quyidagicha izohladi. Dinamik bozor iqtisodiyoti sharoitida kompaniyalar bozor munosabatlariga moslashishi kerak. Bu aybni boshqalarga ag'darish emas. Bu bozor qonuni. Bizda ilgari 45 bank bo'lgan bo'lsa, har doim 45 bank bo'lishi kerak degani emas. Aktivlar bo'yicha Ozarbayjondagi 5 yetakchi bankdan 3-tasi Pashabank, Capital Bank, Xalq Bankni Aliyevning 2 qizi hamda 1-chi xonim Mehribon Aliyevaning qarindoshlari boshqaradi. Moliyaviy hisobotlarda Laylo va Orzu Aliyeva hamda ularning bobosi Oruf Pashayevlar bank benefitsiarlari sifatida qayd etilgan. Ozarbayjon Markaziy bankining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, bu banklar 2022 yilda 486 million manat, ya'ni qariyb 285 million dollar. 2023 yilda esa 500 million manat, ya'ni 294 million dollardan ortiq foyda ko'rgan. Ozarbayjon Markaziy banki ajratilgan kreditlar haqida savolga javob bermadi. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmatiga ko'ra, Aliyevlar banki davlat xizmatchilarining maoshlarini taqsimlash va kommunal to'lovlarni qabul qilishdan tashqari, mahalliy tadbirkorlarga hukumat tomonidan moliyalashtirilgan kreditlar ajratishda ham markaziy rol o'ynaydi. Aliyevlar oilasi banklarning moliyaviy hisobotlari shuni ko'rsatadiki, ushbu muassasalar mahalliy tadbirkorlar va boshqa qarz oluvchilardan tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi kreditlari bo'yicha 1% stavkada 5%dan 7%gacha undirilgan 2022 yilda kreditlashning yarmidan ko'pi Aliyevlar oilasiga tegishli banklari orqali bajarilgan. Markaziy bankning ma'lumotlariga ko'ra, Ozarbayjon bank sektorida foiz to'lovlaridan olingan daromad 2023 yilda 3,5 milliard manat, ya'ni 2 milliard dollarni tashkil etgan. Bu summaning 38% yoki 1,3 milliard manat, 765 million dollar Aliyevlar oilasining banklari hissasiga to'g'ri keladi. Ozarbayjon Markaziy banki iste'mol kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini hozirda 16% qilib belgilagan. Mustaqil ekspertlar esa haqiqiy ko'rsatkich bundan yuqoriroq ekanini aytishmoqda. Fuqarolar allaqachon mavjud kreditlarni qaytarishda qiynalmoqda va rivojlanayotgan monopoliya vaziyatni qiyinlashtirmoqda, deydi mustaqil iqtisodiy tahlilchi Olloberdi Aydin. U agar banklar yopilsa, hukmron oilaga tegishli banklar bozordagi ulushini yanada oshiradi. Yopilgan banklarning mijozlari ham o'sha banklarga o'tadi, fuqarolarda boshqa alternativa bo'lmaydi, deya xulosa qiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir uchida ulkan soat minorasi bo'lgan bu 16 qavatli bino Toshkentning tashrif qog'oziga aylangan. 50 yil avval me'mor Richard Blaise tomonidan sovet modernizmi uslubida yaratilgan binoning maxfiy hukumat qarori bilan moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani uning buzilishi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi.
Haqiqiy ismlaringiz bilan imzo chekishdan qo'rqasizmi? Toshkentliklarning yuziga tik qarashga jur'at yo'qmi sizda? Madaniy yodgorliklar yashirincha xoinlik bilan uyatsizlarcha yo'q qilinmoqda. Agar bu bino buziladigan yoki rekonstruksiya qilinadigan bo'lsa, poytaxt markazi qiyofasida yana bir siniq tish paydo bo'ladi. Uning o'rniga tushadigan oltin rang qoplamali bino ham vaziyatni o'nglay olmaydi.
O'tgan yil sentyabr oyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sharq nashriyot matba korxonasi binolari va 16 qavatli kurantli binoni ham yagona mulkiy majmua sifatida savdoga, ya'ni xususiylashtirishga qo'ygan edi. Madaniy meros agentligi o'shanda binoning O'zbekiston moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini eslatib, ularni auksiondan olib tashlashni talab qilgandi. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, Sharq nashriyot matba korxonasiga tegishli tarixiy binoning moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilishi uning privatizatsiya qilib buzish urinishlarining davomi bo'lishi mumkin.
Ro'yxatdan chiqarilish katta ehtimol bu binoning o'zligiga xos arxitektura yechimini saqlab qolgan holda ta'mirlash emas, privatizatsiya qilib buzishni va o'rniga boshqa bir didsiz allam baloni qurishni anglatadi.
Avvalroq Buyuk Turon ko'chasidagi boshqa bir inshoot Davlat xavfsizlik xizmatining 4 qavatli sobiq qarorgohi shu tariqa xususiylashtirilgan edi. Moddiy madaniy meros obyektlarining 2019 yilda shakllantirilgan va hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatida DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati eski binosi ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 iyundagi yopiq qarori bilan bino madaniy meros ro'yxatidan chiqarildi. Shu kunning o'zidayoq ushbu bino sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'liga aloqador kompaniya tomonidan sotib olingani e'lon qilindi. 2023 yil iyulida binoni buzish ishlari boshlandi, o'rnida 22 qavatli mehmonxona qurilishi boshlab yuborildi. Madaniy meros agentligi Sharq nashriyoti binolari madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilishini izohlarkan, ayanchli holatida ekani va to'liq rekonstruksiyani taqozo etishini bildirdi.
Ekspertiza natijalariga ko'ra, ishchi guruh tomonidan bino va inshootlarning aksariyati to'liq rekonstruksiyani taqozo etuvchi avariya holati, ayanchli ahvolda ekani to'g'risida tegishli xulosalar qilindi. Shuningdek, tarixiy va madaniy ahamiyatga molik binolar aniqlandi.
Bloger Nikita Makarenko fikricha, madaniy meros agentligi bayonotidan idora Sharq binosini himoya qilayotgani ko'rinmaydi.
Zdaniye izdatelskogo poligrafichesogo kompleksa Sharq
Toshkentning tashrif qog'ozi bo'lgan Richard Blaise qurgan bino unikal ahamiyatga ega. Poytaxtliklar uning yo'q qilinishini xohlamaydilar. Bino O'zbekistonning moddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilishi kerak. Biz yodgorliklarimizni asrab-avaylashimiz, ularni Vazirlar Mahkamasining yopiq qarorlari bilan yashirincha yo'q qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak.
O'zbekistonlik faollar uzoq yillardan buyon Toshkent yoki boshqa shaharlarni yanada obodonlashtirish, uni chiroyli qilish vaji bilan tarixiy madaniy qiymatga ega binolar bayron etilayotgani haqida bong urib keladi.
Madaniy meros agentligining bugungi bayonotiga kelsak, ular 16 qavatli binoning qurilishini saqlab qolishga intilishadi. O'ylaymanki, bu yondashuvga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bu bino o'zining asl ko'rinishini deyarli yo'qotgan bo'lsa-da, shahar maqomida va xotirada o'z ahamiyatini saqlab qolgan.
Toshkentda taraqqiyot uchun joy kam emas, lekin shahar jozibador me'moriy yodgorliklarni, jumladan Sharq binosini ham yo'qotish xavfi ostida.
Toshkanim onam. O'tgan asrning 1960-90 yillarida Sovet Ittifoqidagi 4-chi yirik shahar Toshkentning me'moriy qiyofasi shakllandi. Modernizm uslubidagi ko'plab fuqarolik va ma'muriy binolar, teatr, muzey, san'at saroylari, mehmonxonalar qurildi.
данные опросов, которые проводились еще в советское время.
Совет модернизма услугуда хурилган 16 хаватли бу бинаны база архитекторлар Ташкентнинг 2-чи ташриф қағази. Айрымлар хатта 1-чи ташриф қағази деп билган. Бино бузиладиган бўлса, Ташкент кўп нарсани йўқотади. Агар бино реконструкция қилинадиган бўлса, унинг асл архитектура кўриниши сақлаб қолиши керак.
Думки архитектора Ричарда Блеза и сохранить оригинальный облик этого здания.
Ўзбекистон 1991 йилда Совет Иттифоқидан мустақиллик келишгач, унинг биринчи президенти Ислом Каримов даврида шаҳарнинг постсовет ландшафтини модернизатсия қилишга ҳаракатлар бўлди. Кўплаб бинолар шиша ва алюминий билан қопланди. Mustaqillik maydonidagi vazirlar mahkamasining osmonopar egiz binosi ham kallaklanib, ustiga shisha qoplandi. Karimov vafotdan so'ng hokimiyatga kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davrida yirik obodonlashtirish loyihalari vositasida shaharni tubdan o'zgartirish boshlandi. Toshkentning yana bir noyob me'morchilik yodgorligi sanalgan kinochilar uyi o'rnida shisha bilan qoplangan ko'p qavatli binolar paydo bo'ldi. Bu holat shaharning eski qiyofasini saqlab qolmoqchi bo'lganlar noroziligiga sabab bo'ldi. Buzishlar shu bilan cheklanmadi. Toshmining Chor Rossiyasi podshosi Nikolay davrida g'ishtdan qurilgan eski binosi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi. Nufuzli tadbirlar o'tkazib kelgan asosiy marosim zallaridan biri bo'lgan Navroz restorani, ya'ni Navroz davlat qabullar uyi ham avariya holatida degan vaj bilan tekshirlandi. Navroz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsiyentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni o'rtaga chiqargandi. 2020 yilda Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favora shahar qiyofasini o'zgartirish rejasining yana bir qurboni bo'ldi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontan Toshkent shahrining o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilgani bildirildi. Favvora nafaqat Toshkent timsoli, balki me'morlik san'ati namunasi ham bo'lgan. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov, Farruh Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tomonidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Boris Mezentsov rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Esther davridan qolgan g'aroyib binolardan yana biri mashhur Chorsu bozori, Firuza Timuriy koshillari bilan qoplangan keng beton gumbaz ostidagi ulkan yopiq bozor majmuasiga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ta'mirlash rejalashtirilgan. Bozor yonidagi sobiq Moskva, hozir Chorsu deb ataluvchi mehmonxona ham buzilishga yuz tutgan. Toshkent so'nggi 30 yil ichida amalga oshirilgan buzilishlar davomida tramvay va trolleybus liniyalaridan ham ayrildi. O'tgan asrning 60-yil yillaridan beri tramvay va trolleybuslar Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilindi. Millionlab dollar sarflab yangi tramvaylar sotib olingan kezda bu transport qatnovidan voz kechildi. Tramvay yo'llari buzilib, avtomobil yo'llari kengaytirildi. O'zgarishlar Toshkentning So'lim milliy bog'ini ham chetlab o'tmadi. O'zida salqin muhitni saqlagan, yoz kunlari odamlar aylanib dam oladigan Komsomol ko'li va yaqin 3 yilgacha milliy bog' deb atalgan istirohat bog'i bugun nomini ham ko'rinishini ham o'zgartirgan. Soya salqin daraxtlar, ko'llar va yashillik o'rnini betonli, tep-tekis plastik bezaklar qoplagan Magic City parki egalladi. Bu tasvirlarda bog' oldingi ko'rinishini yo'qotganini ko'rish mumkin. Bugun esa Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biriga aylanar ekan, atrof muhit himoyachilari shaharda daraxtlarni kesishni, avtomobillar harakatini cheklash va AI-80 benzinini taqiqlash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturidan. Ichki ishlar vazirligi qidiruvida bo'lgan 2 shaxs Turkiyadan O'zbekistonga yo'llandi. Shahrisabzda turmush qurish undovi bilan talabaga bosim o'tkazgan yigit 10 sutkaga qamaldi. Rossiya harbiy maqsadda O'zbekistondan tonnalab xom ashyo olmoqda. Tojikiston O'zbekiston chegarasida o'nlab yuk mashinasi to'planib qoldi. Turkmaniston prokuraturasi politsiyadan jasadi chiqqan shaxs o'zini o'zi urib o'ldirgan deya xulosa qildi. Ozodlikning qozoq xizmati o'z jurnalistlariga akkreditatsiya berishdan bosh tortgan Tashqi ishlar vazirligini sudga berdi. Pokiston sobiq bosh vaziri Imron Xon yana 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Baraban sadolari avjida. Muxlislar qo'shiqqa jo'r bo'lishadi.
Bo'limiz komandasini qo'llab-quvvatlash uchun ketamiz.
Qachon keldingiz?
4 kun bo'ldi.
4 kun bo'ldi. Boshqa o'yinlarga kelmadingizmi?
Yo'q.
Ataylab shu o'yinga keldingiz.
Ataylab O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash uchun ketdik.
Adatda erkaklar keladi-da, erkaklar ko'radi futbolni.
Futbol yaxshi ko'ramiz.
Muxlissiz siz ham. Qanaqa endi nastroyeniya?
Ойнолды. Ата халы сыйта дигән үмиттәбез. Кеттән ятама китәбез.
Нимә дис футболчыларыбызга? Сез күреп калса, хокус YouTube-тан.
Күреп калса, омат телебез әмәлегә. Танҗалар сау булса, уйлаган ятар гит, һәрдәм җәкәмәдә китә берсә.
Ким таркыпта иң яхшы күргән уенчыз?
Mana endi hammasini ham yaxshi ko'ramiz. Hammasini ham omadini bersin. Bobolarimiz ham o'yinchilarimiz yaxshi.
Chaponni O'zbekistondan ataylab olib keldingiz.
Shu
kattasi qalin ekanda.
Iloji yo'q endi vatan uchun kuysak ham rozimiz. Samim glavniy yutsak, pobeda sam glavniy uchun. Все.
Qaysi etapgacha yetamiz deb o'ylaysiz?
Chi final? Ham finalgacha bor.
Chempion bo'lamiz demak.
Nasib inshaalloh. Raqiblarimiz ham hammasi oddiy emas. Har kuchli. Biz ham ulardan qolishmaymiz.
Ishqibozlarning terma jamoa fan klubi rahbari boshchiligidagi katta guruhi Al Janub stadioniga yo'l oldi. Bugun u yerda ularning sevimli jamoasi chorak finalga chiqish uchun Tailand jamoasi bilan kurash olib boradi. Match favoriti bu O'zbekiston albatta. Srechka Katanets jamoasi FIFA'ning so'nggi reytingida 68-chi o'rinni egallagan edi. Tailand termasi esa o'sha reytingda 113-chi pog'onani band qilgan. Ammo bu futbol, qolaversa, ekspertlar va muxlislar aytishganidek, play-offda kuchsiz jamoa bo'lmaydi. Shunga qaramay, aksar muxlislar o'z jamoalari g'alaba qozonishiga shubha qilishmaydi.
Приехали с Узбекистана в Катар. И попали на матч.
А специально поболеть на приехали или так туристический визит?
А, поболеть приехали.
Специально для сборной, да?
Да.
Когда
да,
приехали?
Мы приехали 26-го.
26-го? Да. А это уже первая игра получается, да?
Да.
Те игры пропустили?
На Таджикистане были.
В Таджикистане, да?
Да, за братьев тоже болели.
А, молодцы, молодцы, хорошо. Ну что, какие ожидания от игры сегодня?
Мы победим. Победа за нами. Узбекистан, мы верим. Победа за нами.
Узбекистан бурый 8 финалге чыкты. Худо холосы, биринчи орынны аламыз, дальше ютамыз. Ушаны ютып, худо холосы, чорак финалге чыкып, Катарын ям ютып, полуфиналда ойнаймыз, худо холосы. Сиз ал Узбекистандан келдиңиз бу шу?
Узбекистан факат профессионал футбол үчүн Узбекистан Касатойдан келди, Наманган областынан.
А, канча пул кетти энди? Кымбатташканбы?
Жок, худо нормал. $500, $600. Балечи 40 жылдан бери, балечи айныкча 3-4 жылдан бери футбол анча oldinga ketib qoldi ilgariga nisbatan. Hammasi joyida, zo'r komandalar baquvvat. Farg'ona, Nasaf, Navbahor, Paxtakor, ayniqsa Navbahor zo'r.
Tojikiston.
Ha, Tojikistondan.
Tojikistondan.
Ha, o'zbekcha bilasiz lekin.
O'zbekcha qavqam bilaman, Tojikiston ham yaxshi, O'zbekiston ham yaxshi. Tojikiston va pesh, O'zbekiston va pesh, Qirg'iziston va pesh.
Rostan ham uchrashuv O'zbekiston terma jamoasi g'alabasi bilan tugadi. Hal qiluvchi golni 65-chi daqiqada CSKA yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev urdi. Birinchi to'p esa 37-chi daqiqada Azizbek Turg'unboyev tomonidan kiritilgan edi. Tailandning yagona goli Supachok Sarachata hisobiga yozildi.
Bugun mana mazza qilib Xudo xolasa O'zbekistonni o'yinni ko'ryapmiz, xursandmiz.
Nasriyada qanday?
Nasriyada gap yo'q.
Xudolasi. Qanaqa finalga chiqamiz?
Alloh nasib Xudo xolasa. Hammasi niyatimiz shunday. O'zbekiston finalga chiqsin. O'zbekiston chempion bo'lsin.
Kim tarkibda eng zo'r o'ynayaptingiz?
Endi hozir gol urgan yigit Turg'unboyev, juda zo'r o'yinchi. O'zbekistonda ham javobli hurmati bor. Juda hurmat qilamiz, juda yaxshi o'yinchi. Oxirgi paytda eng yaxshi ochilib kelayotgan yosh o'yinchilardan biri.
Aha. Yana
endi Mashrafiyev, uni butun O'zbekiston, butun Osiyo davlatlari yaxshi biladi, nima deganda u bir qancha arab davlatlarida o'ynagan. Mashrati. U ham o'zini dispetcherligini ko'rsatyapti. Huquqlar tuzatib beryapti vaqtida. Mana hozir bo'lgan golim o'shani nimasi bilan bo'ldi. Xudo xolasa.
Qanaqa doit?
Zo'r. O'zi to'g'risini aytsam, futbolga qiziqib, stadionda tomosha qilish boshqacha ekan, boshqacha. Tojikistonda o'ynagan kiruvdik. O'zbekistonni sabrsizlik bilan kutdik, mana kirdik.
Qayerdan keldingiz?
O'zbekiston.
Qaysi shahar?
Navoiy shahridan.
Navoiy shahri? Spetsialni futbolga muxlislik qilishga keldingizmi?
Именно futbol uchun keldim.
Futbolni shuncha yaxshi ko'rasizmi?
Ha?
Yoki turmush o'rtog'ingiz yaxshi ko'radimi?
Yo'q, ikkalamiz ham. Dedik, zavrach biz.
Ha.
Futbol uchun keldim.
Biz o'yladikki, bular slabi deb yo'q, lekin zo'r o'ynar ekan bollari. Yalang bollari yaxshi o'ynar ekan. Mana shu igray. Lekin nash lushi O'zbeklar.
Ana Aziya Kubogida O'zbekiston ko'p o'ynadi-da. Pochti kardi Aziya Kubogida o'ynadi, lekin Jahon chempionatida hech bir olmayapti. Nimaga?
Jahon chempionatida ana shu yoshlar chiqadi deb o'ylaymiz. Ana shunaqa sostav, bosh nimalar, yigitlar bular. Мадисан, яхшы ойнайды була. Зөр. Башкача. Даедо, который команды были, наши сборные, там игроки такого уровня были, как эти. Все молодые, пахаря, работают, выкладываются на себе 100%. Я думаю, такие ребята, если побольше бы таких ребят, наша сборная выйдет на чемпионат мира. Шахалиды были има.
Экспертлар терма жамоа ишонч билан ойнаганини, O'zbekiston timsolida musobaqa favoritlaridan birini ko'rayotganlarini ta'kidlashmoqda. O'zbekiston terma jamoasi ishqibozlari esa ko'plab sport jurnalistlari va muxlislar tomonidan musobaqaning yorqin voqealaridan biri o'laroq e'tirof etilyapti. Ularning xitoblari hammanikidan baland. Ular hamma yerda yaqqol ajralib turishmoqda. Shuningdek, Qatar ko'chalarida va tribunalarida ular tobora ko'paymoqda. Tayvan bilan bo'lgan match arafasida O'zbekistondan muxlislarga to'la 6 uchoq charter reys bilan Dohaga uchib keldi.
Salish o'yinni ko'rish uchun keldik. Inshaalloh 3 fevral kuni keyingi bosqichga chiqsa, yana shu o'yinni ko'rgani qolamiz. Bo'lmasa qaytamiz.
Abratni bilet yo'qmi faqa?
Bor, abratni 3-chiga olib qo'yganmiz. Agar keyingi bosqichga chiqadigan bo'lsa, atkaz qilib yuboramiz.
Pul chiqib.
Pul problem emas. Bizga o'yin muhim, O'zbekiston o'yini muhim.
Katta-katta tadbirkor shekilli pul problemi.
Ha, biz turizm o'zi, turizm sohasi, migrant tur firmamiz bor o'zi. Shu turizm orqali keldik.
Xudo xolasa, mana shu jahonchibdan chiqamiz, kimiga bo'lsa, Amerikaga birga boramiz hammamiz. Qolgan O'zbekiston.
Amerikadan bir hafta chiqsa,
chiqsa boramiz xudo xolasa. Hammamiz borganingizda boramiz. Imkoniyat zo'r, O'zbekiston zo'r. Qolgan.
O'zim O'zbekiston Qoraqalpog'istondanmi?
Ha, Qoraqalpog'istondanmi?
Ha, yaxshi. Berilgan xalqiga salom. Abdushi.
Qanday?
Omad. Zo'r, vaqti zo'r. До конца будем болеть. До конца, прямо до конца. Удачи. До финала, финал гачи. Худо халаса, иншааллах, финал гачи.
Неме иш пас бетти?
Гостиницада иштеймин.
Ну,
ресепшн.
Чумушлар, настроение кандай?
Зо'р да.
Зо'р.
O'zbekiston
qanday bo'ldi o'yin?
Kayfiyat zo'r. O'zbekiston zo'r, kayfiyat zo'r.
Olg'a O'zbekiston.
Olg'a O'zbekiston, olg'a.
Bunda kinga zafarlar tilaymiz O'zbekiston uchun.
G'alaba O'zbekistonda. G'alaba O'zbekistonda biz yutdik. Keyingilarda ham yutamiz.
Xudo xolasa. Ballarga xursand bo'ldingizmi o'ynagan?
Hamma xursand. O'zbekistonni tabriklaymiz g'alaba bilan.
Finalga chiqqandim?
Finalga chiqamiz. Birinchi o'rinda olamiz.
O'zbekiston deb qo'yaman.
Yuqorida qayd etganimizdek, uchrashuvda O'zbekiston 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Tailand terma jamoasi uyiga qaytadi. O'zbekiston futbolchilari va muxlislari esa ushbu Osiyo Kubogidagi hozircha muvaffaqiyatli yo'lni davom ettiradilar.
Qayerdan keldingiz?
Farg'onadan, Marg'ilondan.
Marg'ilondan. Marvaski chapon shundaymi?
Ha.
Do'pidan boshqacha bo'lsa kerak.
Yo'q, do'pi mana shu. Haqiqiy Marg'ilon do'pisi toza. Mana unisi haqiqiy o'sha Marg'ilondi. Bexasam toni. Shanba kungacha biletimiz bir haftaga olingan. Endi iloji bo'lsa inshaalloh cho'zish harakatini qilamiz. Keyingi o'yinlarga yana kirib qo'llab-quvvatlash uchun.
Ya'ni ishonmaganmisiz Qaymondaga ketadi bir hafta kelib qolgani.
Endi biz tur sotib oldik-da, u tur bir haftalik ekanda. Biz ishonganmak Qaymondamga. Men inshaalloh yarim finalgacha eng kamida ishonaman.
Finalga chiqolmaydimi?
Finalga ham inshaalloh chiqadi. Alloh nasib qilsa chiqadi, Xudo xolasa.
O'zingiz keldingizmi yoki oilangizmi?
Yo'q, o'zim do'stlarim bilan. Har bir joydan, Samarqanddan do'stim bor, Marg'ilondan do'stlarim bilan birga keldim.
Kelinoy urushmadimi? Nima qilasin futbolda?
Kelinoyizdan birga valet qiladi O'zbekistonga. U manbatda valet qilsa, u televizorda valet qiladi. Uyda bo'lsam birga oilaviy valet qilib o'tiramiz, bolalarim hammamiz.
Это футболка, потому что Фарух Сайфиев родом из Самарканда.
Наши братишки.
Наши братишки, да. Мы его поддержим всегда, не только его, весь Узбекистан, весь узбекских футболистов поддержим. Ну, Фарух мне говорит, что после матча он отдаст.
Да. До матча еще говорили с ним, что ли? Разговаривали? Ведь встречались, да?
Нет, нет, если кто лучше болеет, ему отдаст. Сказал так. Вот отдал. Значит, мы лучше.
Мы лучше поддержали его. Не только его, весь Узбекистан.
Да. Мы заметили, что вот на всех играх узбекская трибуна самая яркая, самая горячая.
Я думаю, наша поддержка сегодня помогла нашим победе.
Дальше будете поддерживать?
Конечно.
До конца турнира здесь, да?
Я думаю, мы будем чемпионом.
Деньги остались?
Ну, конечно.
Здесь деньги тоже можно сделать.
Деньги найдется, главное чемпионство.
Футбол это называется как бы кайф, это кайф. Вот кайф что. Не обязательно кайф с другими смыслами, вот кайф.
Спасибо всем футболистам, то, что до конца сражались и сделали победу хорошую для узбекского болельщика, для узбекского народа. Весь узбекский народ сегодня будет праздновать. И я думаю, следующая игра тоже будем продолжать так же.
Ну, следующая дай игра с хозяином
дай
турнира.
Дай Бог, чтобы мы до финала дошли и стали чемпионом. Вперед, Узбекистан! Ого, Узбекистан!
Bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradigan 8 jamoadan 5 tasi nomi ma'lum bo'ldi. Ular Tojikiston va Yordaniya, shuningdek Avstraliya. Osiyo Kubogi chorak finalida O'zbekiston musobaqa mezboni bo'lmoq Qatar terma jamoasi bilan kuch sinashadi.
O'zbekiston nomidan keldik, vatanimiz nomidan qo'llab-quvvatlash uchun o'zimiz yaxshi ko'rgan yuragimizdan joy olgan jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Inshaalloh Xudo xolisa finalgacha boramiz. Kerak bo'lsa kubok bilan uyga qaytamiz.
Amir Temurni modas deb o'ylabdim-ku.
Da. To'g'ri, opsi. Это bu tarixiy jangchi. Tarixiy jangchi. Tariximiz bor, shuning uchun tarixni biz tanladik. O'sha tarixga qaytgan holda butun osonni qo'lga olamiz kerak.
Demak, o'yinchilarimiz sahada jang qilsa, sizlar
tribunada jang qilamiz. Biz tribunada jang olib boramiz, ular maydonda jang olib borishadi.
Qanaqa bo'ldi tribunada shot? Aylantiqlarda ko'p ekan.
Biz hech qachon hech kimdan orqada qolmaganmiz. Bundan keyin ham orqada qolamiz.
Hech yo'q yoki biz uttiqmi tribunada ham?
Bunda xolisona baho berish kerak. Biz har doim o'zimiz uchun nomer aytamiz.
Sizning fikringizda?
Biz g'olib bo'lsak kerak albatta. Albatta. Albatta biz hech kimning orqada qolmaymiz. Xudo xolisa o'yin borasida ham, muxlislik borasida ham. Har doim oldinda bo'lganmiz, oldinda bo'lib qolamiz Xudo xolisa. Tojikistonli og'aynlarimizga rahmat. Biz qo'llab-quvvatlik, ular bizga yordam berishsa, har doim birdamligimiz yo'q qolmasa, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston har doim birgamiz. Tariximiz bir, madaniyatimiz bir, tilimiz bir. Har doim birgamiz, bir-birimizga yordam beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toj kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmidi? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi? O'tgan yil noyabrda Toshkentda ko'chaga aloqadorligi aytilgan shaxslarga qarshi ommaviy hibslar boshlangan. Oradan bir necha kun o'tib, bu Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning kriminogen vaziyatni yaxshilashga qaratilgan birgalikdagi amaliyoti ekan aytildi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgaradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabrga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Bu jinoyat ishlari 12-dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxtiy Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Riyosovga murojaat qildi. Riyosov hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan. Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda, ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan, xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida. Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi. Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyev mukofotlagan edi ham. Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga qaralsa, Abduvaliyev hanuz Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari sifatida qolmoqda. Ayni paytda Salim Abduvaliyev AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida Toshkent mafiyasining otasi katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev Ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5 dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5 dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-chi moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo Ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan. Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Kolya Qirg'iz laqabli Qamchibek Kulubayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan, tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Said Aziz Saydaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Said Aziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Said Aziz Saydaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari, dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Said Aziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Said Aziz Saydaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarda aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saydaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saydaliyev, Said Aziz asli sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari, aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Said Aliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Said Aliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakka kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi. Said Aziz Medgarodokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi. ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saidaziz Medgaradok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi. Ammo bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018 yildagi qamaqamalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida alohida chiqish qilgandi. O'shanda prezident hali ham 2-3tasi yuribdi degandi, kimni nazarda tutganini aytmay turib. Ammo Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lgandi o'shanda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.